We're going to look at 1 Corinthians 13 this morning.
Tänään katsomme ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvun sanomaa.
So you can now turn to it.
Ja nyt voitte avata tuon kohdan Raamatustanne.
There's one thing that is very important when we look at the subject of love.
On eräs asia, joka on hyvin tärkeä, kun alamme tarkastella rakkauden sanomaa.
We find in the Bible that love is not dealt with or treated on its own.
Huomaamme Raamatusta, ettei rakkautta koskaan käsitellä aivan kuin tuollaisena itsenäisenä, yksittäisenä asiana.
You always find that there's something that is attached to it.
On aina jotain, joka on liitetty siihen.
So Jesus said to his disciples, if you love me, you will keep my commandments.
Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos te minua rakastatte, te pidätte minun käskyni.
I remember when I first looked at that verse.
Muistan ensimmäisen kerran, kun tarkastelin tätä kohtaa.
And sometimes I think we imagine what the way in which the Lord speaks to us.
Joskus me ajattelemme sitä tapaa, jolla Herra puhuu meille.
And it seemed to me that the Lord was saying these words to me like this, if you love me, you will keep my commandments.
Ja tuntui minusta, että Herra puhui minulle tällä tavalla. Jos te rakastatte minua, te tulette pitämään minun käskyni.
The emphasis was on the keeping of the commandments.
Painotus oli noissa käskyjen pitämisessä.
But later I discovered another way of listening to the Lord with these verses.
Myöhemmin löysin toisen tavan kuunnella Herran puhetta näissä jakeissa.
The Lord seemed to say these words to me, if you love me, you will keep my commandments.
Herra tuntui sanovan, jos te rakastatte minua, niin silloin te pidätte minun käskyni.
That it's as we love the Lord that we want to do his will.
Se tarkoittaa sitä, että jos me rakastamme Herraa, niin me tahdomme pitää hänen käskynsä.
Now, when we turn to chapter 13 of 1 Corinthians,
ja kun katsomme ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. lukua,
then we notice again how Paul links together love with something else.
Huomaamme jälleen, kuinka Paavali aivan kuin yhdistää rakkauden johonkin muuhun.
He links together love with spiritual gifts.
Hän liittää rakkauden henkilahjoihin.
Now, there are three chapters here really that need to be taken together.
Tässä on oikeastaan kolme lukua, jotka meidän tulisi panna yhteen.
There's 12, 13 and 14.
12, 13 ja 14.
And I think sometimes Christians are like naughty boys and girls.
Joskus tuntuu siltä, että kristityt ovat kuin tuollaisia tuhmia pikkupoikia tai tyttöjä.
Who, when they're given their sandwiches to eat,
kun heille annetaan voileipänsä syödäkseen,
they just eat the butter and the jam.
He syövät siitä päältä ainoastaan voin ja hillon.
And they won't eat the bread.
Mutta eivät syö leipää.
Now, here is a sandwich.
Tässä on kokonainen voileipä.
There's chapter 12 and 14 about the gifts, and in between is the jam and the butter of love.
Tässä on voileipä, joka on luvuissa 12 ja 14, ja siinä välissä se voi ja hillo, nimittäin 13 luku ja rakkaus.
And the Lord doesn't give us a choice.
Ja Herra ei anna meille tässä valinnan mahdollisuutta.
We can't just choose the gifts and say we don't want love.
Me emme voi valita ainoastaan lahjoja ja jättää rakkautta.
Nor can we just choose the love and say we don't want the gifts.
Ja ottaa vain rakkautta ja sanoa, että me emme halua olla tekemisissä näiden lahjojen kanssa.
God so loved the world that he gave his son.
Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi poikansa.
God's love is always expressed in giving.
Jumalan rakkaus ilmenee aina antamisessa.
And true Christian love in the church should always be expressed in terms of gifts.
Ja todellinen kristillinen rakkaus sen tulisi ilmetä aina lahjoissa, antamisessa.
Now we're going to have this chapter read to us, and I'm going to ask that we begin at the last verse of chapter 12, and if you read the first verse of chapter 14.
Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja 14. ensimmäinen, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.
Now we want to look at the last verse of chapter 12 first.
Katsomme ensiksi 12. luvun viimeistä jaetta.
As you know, when the New Testament was written, it wasn't divided up into chapters and verses.
Kun Uusi testamentti kirjoitettiin, sitä ei ollut jaettu lukuihin ja jakeisiin.
This was added later to help with the reading of the scriptures in church.
Tämä on myöhempi lisäys, joka auttaa meitä lukemaan ja opiskelemaan tätä sanomaa seurakunnassa.
And the last verse of chapter 12 is in some ways a key to our understanding of chapter 13.
Ja niin tämä viimeinen jae luvussa 12 on oikeastaan avain siihen sanomaan, jonka löydämme 13. luvussa.
But there is a question here of interpretation of this verse.
Tästä nousee kuitenkin tulkinta kysymys.
Because of a difficulty in translation.
Kääntämisen vaikeus.
It concerns the verb in this verse.
Se koskee tätä verbiä, teon sanaa, joka ja tässä jakeessa on.
In most Bible translations, the verb is a command. It's an imperative.
Useimmissa Raamatun käännöksissä tämä verbi on imperatiivissa, siis se on käskymuodossa.
As if Paul is commanding the Christians to desire higher gifts.
Aivan kuin Paavali komentaisi, käskisi kristittyjä pääsemään osalliseksi parhaimmista lahjoista.
But in the Greek, the verb can also be translated, you do earnestly desire the higher gifts.
Mutta kreikan kielessä tämä verbimuoto voidaan kääntää myös niin, että te pyritte osallisiksi parhaimmista armolahjoista.
And my view is that that is the better way of translating it.
Ja minun näkemykseni on se, että tämä on parempi tapa kääntää tämä asia.
And here are my reasons for this.
Ja annan nyt ne syyt. Tässä ovat syyt, miksi näin ajattelen.
First of all, this verb here is not a very nice verb.
Ensiksikin tämä teon sana tässä ei ole mitenkään sellainen hyvältä tuntuva
It literally means to boil.
Se tarkoittaa oikeastaan kiehumista.
It's used of boiling with rage and anger, jealousy.
Se tarkoittaa sellaista kiehumista, joka yhdistetään kateuteen ja mustasukkaisuuteen ja vihaan.
I don't think Paul would have used that verb to tell us to want the higher gifts in that way.
En usko, että Paavalin tarkoituksena oli käyttää juuri tuollaista sanaa käskemään meitä omaksumaan näitä parhaimpia lahjoja.
But rather he is here describing what the Corinthians were doing.
Paremminkin hän on tässä aivan kuin kuvailemassa sitä, mitä korintolaiset itse asiassa tekevät.
In chapter 12 he is saying to the Corinthians, you have the gifts but you're using them wrongly.
Tässä 12. Luvussa hän sanoi, että teillä korintolaiset on näitä lahjoja, mutta te käytätte niitä väärin.
Some of you are very proud of the gifts you've got.
Jotkut teistä ovat hyvin ylpeitä niistä lahjoista, mitä teillä on.
And you're making everyone else feel inferior.
Ja saatte toiset tuntemaan itsensä alemmuuden tuntoisiksi.
And others of you are feeling inferior and you're jealous of the gifts of other people.
Ja toiset, jotka tunnette itsenne huonommiksi, kadehditte ja vihaatte noita toisia, joilla lahjoja on.
And then Paul talks here about the higher gifts.
Ja sitten Paavali puhuu tässä parhaimmista armolahjoista.
Now the point that Paul is making in 1 Corinthians 12 is that it's wrong to list the gifts in order of priority.
Ja se kärki, jonka Paavali tässä osoittaa tähän asiaan, on se, että on väärin tehdä aivan kuin listaa, luetteloa näistä armolahjoista.
You see, there were some Christians in Corinth who were saying, well, I'm the person that works miracles.
Korinton seurakunnassa oli henkilöitä, jotka ajattelivat, että minä olen se henkilö, joka tekee ihmettekoja.
And so I've got the most important gift.
Ja ajattelee, että minulla on se kaikkein korkein armolahja.
And there are other people saying, no, I'm the prophet. I'm more important than the person that does miracles.
Ja toinen ajattelee, että minä olen profeetta ja minä olen siellä korkeimmalla asteella.
And I think the Corinthians thought that speaking in tongues was the best gift of all.
Ja ajattelen, että korintolaiset ajattelivat kielillä puhumisen lahjasta, että se oli kaikkein siellä korkeimmalla asteella.
But in chapter 12, Paul is saying that that's not the way of looking at gifts.
Mutta Paavali tässä 12. Luvussa selittääkin, että näin ei näitä lahjoja saa ajatella ja katsella.
It's like if you have a toolbox.
Aivan kuin teillä olisi tuollainen työkalulaatikko.
And you want to put a nail in some wood.
Ja haluatte naulata puuhun naulan.
So you take the hammer out.
Otatte vasaran. Ja lyötte.
You don't take the screwdriver.
Siihen ei käytetä suinkaan ruuvimeisseliä.
And when you want to put a screw in the wood,
ja kun tahdotte ruuvata puuhun ruuvin,
you don't knock it in with a hammer.
Siihen ei käytetä vasaraa.
So it is with the gifts of the Spirit.
Näin on myöskin hengen lahjojen laita.
If God wants to bring a prophecy to the meeting,
jos Jumala tahtoo tuoda profetian sanan kokoukseen,
then that's the most important gift.
Se on silloin kaikkein korkein, parhain lahja.
And it's no good working a miracle.
Eikä suinkaan ihmetteon tekeminen.
But if God wants to work a miracle, it's no good speaking in tongues.
Ja jos Jumala tahtoo tehdä ihmetteon, silloin ei ole hyvä puhua kielillä.
All the gifts are important.
Kaikki lahjat ovat tärkeät.
When they come at the time when God wants them to come.
Silloin, jos ne tulevat silloin siihen aikaan, kun Jumala tahtoo niiden tulevan.
Now we can understand perhaps why Paul goes on to write about love.
Ja nyt ymmärrämme, minkä tähden Paavali alkaa puhua rakkaudesta.
Because he wants people to manifest the gifts of the Spirit because they love one another.
Koska hän tahtoo ihmisten käyttävän lahjoja juuri sen tähden, että he rakastavat toisiaan.
So he says, I'll show you a still more excellent way.
Ja siksi hän sanoo, minä näytän teille verrattoman tien.
Now let's look at chapter 13.
Katsotaan nyt tätä 13. lukua.
Now there are three parts to this chapter.
Tässä luvussa on kolme jaksoa.
We can divide it into first of all verses 1 to 3.
Voimme jakaa tämän ensinnäkin niin, että yhteen kuuluvat jakeet ensimmäisestä kolmanteen.
This speaks of the primacy of love.
Tämä puhuu rakkauden ensisijaisuudesta.
And then verses 4 to 7, the nature of love.
Sitten jakeet 4-7 puhuvat rakkauden luonteesta.
And then verses 8 to 13, the eternal character of love.
Ja 8-13 jakeeseen rakkauden iankaikkisesta laadusta.
In first of all then the primacy of love.
Ensiksi tämä rakkauden ensisijaisuus.
Now in verse 1,
ensimmäisessä jakeessa,
Paul says that love is more important than enthusiasm.
Paavali sanoo, että rakkaus on tärkeämpi kuin into.
And he does so by speaking of two musical instruments.
Ja hän selittää tätä puhumalla kahdesta musiikki-instrumentista.
And he describes the enthusiast in terms of these two instruments.
Ja hän kuvailee tätä intoa käyttäen hyväkseen näitä kahta soitinta.
The first is a noisy gong.
Ensimmäinen on tuollainen melua pitävä kumistin.
This is an instrument that makes a noise, but there's no melody to it.
Siitä tosiaankin lähtee ääntä, mutta siinä ei ole melodiaa.
You can bang a gong to get people to come to a meal.
Voit lyödä tuollaista kumistinta ja kutsua ihmisiä aterialle.
But it's not much good in an orchestra.
Mutta sillä ei ole paljon tekoa orkesterissa.
Church should be like an orchestra.
Seurakunnan tulisi olla kuin orkesteri.
With many different instruments.
Jossa on paljon erilaisia soittimia.
And all the instruments harmonizing together.
Ja kaikki ovat sopusoinnussa. Sointuvat toinen toistensa kanssa.
Sometimes I think the church is like the orchestra when it's tuning up at the beginning of a concert.
Joskus tuntuu siltä, että seurakunta on niin kuin orkesteri, joka virittää vasta itseään.
Everyone's trying to get their instrument going properly.
Jokainen yrittää saada soittimensa soimaan kunnolla.
And then the conductor comes in.
Ja sitten johtaja tulee sisälle.
And everyone claps.
Ja kaikki taputtavat.
And then there's wonderful silence.
Ja sitten ihmeellinen hiljaisuus.
A beautiful unity comes over there.
Ihmeellinen yhteys laskeutuu.
And this is how the Holy Spirit wants to direct the church.
Ja juuri tällä tavalla Pyhä Henki tahtoo johtaa seurakuntaa.
Bringing in the violins at the right time.
Tuoda sisään viulut oikeaan aikaan.
And keeping the brass quiet.
Ja pitäen puhallinsoittimet hiljaa.
So at the right moment the brass can come in.
Niin, että oikealla ajalla nuo puhaltimet voivat tulla
and
sisään.
The man on the drums.
Ja siellä on mies rummuissa.
It all fits together.
Ja kaikki sopii yhteen.
And people really enjoy it.
Ja ihmiset pitävät siitä.
And that's how it should be in the church.
Näin tulisi seurakunnassakin olla.
With everyone harmonizing together.
Kaikki sopusoinnussa toinen toistensa kanssa.
And then Paul speaks about a clanging cymbal.
Ja sitten hän puhuu kilisevästä kulkusesta.
That's a single-toned musical instrument.
Se on myös tuollainen yksiääninen soitin.
Sometimes I think about my wife and myself here.
Ajattelen vaimoani ja minua täällä.
My wife is a very good musician.
Vaimoni on erittäin hyvä muusikko.
But I don't play any instruments.
Mutta minä en soita mitään soitinta.
Except when I was a schoolboy.
Paitsi silloin kun olin koulupoika.
And I always wanted to play the big drum.
Silloin halusin soittaa suurta rumpua.
And I did actually play the big drum in the school band.
Ja minä tosiaankin soitin tuota rumpua koulun orkesterissa.
Because all I had to do was go bang, bang, bang in the right time.
Kaikki mitä tarvittiin oli bang, bang, bang oikeaan aikaan.
But that's no good if everyone goes bang, bang, bang.
Mutta se ei ole hyvä, jos jokainen menee tuolla tavalla jyskyttäen.
And I think most people would rather listen to my wife playing the piano than my going bang, bang, bang.
Uskon, että useimmat kuuntelisivat vaimoni pianon soittoa mieluummin kuin minun kumistustani.
And there are some Christians like this.
On joitain kristittyjä, jotka ovat tällaisia.
And they're dull.
Ja he ovat tuollaisia sameita.
They're always beating their drum.
He aina lyövät rumpua.
And they're not listening to the other instruments in the orchestra.
Eivätkä kuuntele toisia soittimia orkesterissa.
And God wants us to be together.
Ja Jumala kuitenkin tahtoo meidän olevan yhtä.
And Paul says that the way to do this is to love one another.
Ja Paavali selittää, että se tapa, jolla tähän päästään, on rakastaa toinen toistaan.
And if we don't love one another, we'll all be like drums beating.
Ja jollemme rakasta toinen toistamme, me olemme kaikki niin kuin noita rumpuja.
And no one will enjoy that.
Ja kukaan ei siitä nauti.
Then Paul speaks about the superiority of love over intellectualism.
Sitten Paavali puhuu tässä rakkauden ylemmyydestä, ensisijaisuudesta älyyn, intellektuaalisuuteen nähden.
In verse 2 he says, if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge.
Hän sanoo tässä, vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon.
But have not love, I'm nothing.
Mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
Now Paul has already spoken about this earlier in this letter.
Paavali on puhunut tästä aikaisemminkin kirjeessä.
In chapter 8 verse 1 for example.
Esimerkiksi luku 8 ja 1.
He says knowledge puffs up but love builds up.
Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.
So Paul is emphasizing this.
Paavali tosiaan korostaa tätä.
Now I've already mentioned this yesterday about we talked about intellectualism.
Puhuin tästä jo eilen, kun puhuimme älystä, intellektualismista.
And I think there are still people who think that to know everything is to have great power.
Ajattelen, että on ihmisiä, jotka ajattelevat, että jos tiedän kaikki, se merkitsee suurta valtaa.
Now knowledge is very important.
Tieto on tärkeä, hyvin tärkeä.
But Paul says that if we just have knowledge and don't have love, we're nothing.
Mutta Paavali selittää, että jos meillä on vain tietoa ja sitten rakkautta, me emme ole mitään.
Knowledge on its own without love hurts the church.
Tieto ilman rakkautta hajoittaa kirkkoa.
Because it tends towards pride.
Sillä se johtaa meitä ylpeyteen.
And it can divide the church.
Ja se hajoittaa kirkon.
But if we have love with the intellectual powers, then that helps to build up the church.
Mutta jos meillä on rakkaus tällaisen älyn, järjen, voiman kanssa yhdessä, se rakentaa seurakuntaa.
And then Paul says that love is superior to faith.
Ja sitten Paavali selittää, että rakkaus on myös parempi kuin usko.
If I have faith so as to remove mountains, but have not love, I'm nothing.
Vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
Now faith is very important.
Usko on toki hyvin tärkeä.
Without faith we cannot please God.
Ilman uskoa me emme voi olla Jumalalle otollisia.
But Paul says love is more important.
Mutta Paavali sanoo, rakkaus on vielä tärkeämpää.
And even if we're the kind of people who have such faith that mountains move at that faith.
Ja vaikka olisimme ihmisiä, joiden uskosta vuoret siirtyvät, mutta meillä ei olisi rakkautta.
It will be nothing without love.
Se ei olisi mitään ilman rakkautta.
And then Paul says that love is superior to what we might call asceticism.
Ja sitten Paavali sanoo, että rakkaus on ylempää kuin se, mitä me voisimme kutsua askeettisuudeksi.
In verse 3, if I give away all I have and if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing.
Hän sanoo jakeessa 3, ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.
Some might say, well, here is the most important thing is sacrifice.
Jotkut sanovat, että kaikkein tärkein asia on uhri.
To sacrifice all my money and give it all away.
Uhrata kaiken varallisuuteni, antaa sen pois.
Or even to sacrifice my very life.
Tahi uhrata koko henkeni ja elämäni.
But Paul says, love is more important than that.
Paavali sanoo, rakkaus on tärkeämpää kuin tämä.
And if I do all those things and don't have love, I gain nothing.
Vaikka minulla olisi kaikki nuo muut, mutta ei olisi rakkautta, se ei minua mitään hyödyttäisi.
And I suppose in different ways we see here the alternatives that the world has to love.
Ja tässä me oikeastaan näemme ne vaihtoehdot, joita meillä on rakkauteen verrattuna.
Some think that it's enthusiasm that's the most important thing.
Jotkut ajattelevat, että tuollainen innostuneisuus on kaikkein tärkeintä.
Others say, no, it's education.
Toiset sanovat, ei, tärkeintä on kasvatus.
And then there are some Christians who say, no, faith is the most important thing.
Ja jotkut kristityt sanovat, ei, usko on se tärkein.
And others say, no, we've got to sacrifice, that's the most important thing.
Ja vielä jotkut sanovat, ei, meidän tulee uhrata kaikkemme.
But Paul says they're all wrong because love is the most important
thing. Mutta Paavali sanoo, ei, näin kaikki on väärin, rakkaus on se tärkein.
We need to be enthusiastic.
Meidän tulee olla innostuneita.
We need to have education.
Me tarvitsemme kasvatusta, koulutusta.
We need to have faith.
Me tarvitsemme uskoa.
And we need to sacrifice for the Lord.
Ja meidän tulee uhrata, uhrautua Herralle.
But if those things do not come forth from love, then they are nothing.
Mutta jollei tämä nouse rakkaudesta, se ei mitään hyödytä.
Now we come to the second part of this chapter.
Nyt tulemme tämän luvun toiseen osaan.
In which Paul describes the nature of love.
Jossa Paavali kuvaa rakkauden luonnetta.
And this we find in verses 4 to 7.
Tämä on jakeissa 4-7.
Now, here in these words, Paul has five different contrasts.
Tässä jaksossa Paavali esittää viisi eri vastakohtaparia.
First of all, he says love is patient and kind.
Hän sanoo ensiksi, rakkaus on pitkämielinen ja lempeä.
Now if we think for one moment about patience,
kun ajattelemme, mitä tuo pitkämielinen, kärsivällinen tarkoittaa,
we find that patience means I am withholding myself.
Se tarkoittaa, että minä aivan kuin pidätän itseäni tai itselläni.
The impatient person is always wanting to do something.
Tuollainen kärsimätön henkilö aina tahtoo tehdä jotain.
But the patient person doesn't do something in certain circumstances.
Mutta kärsivällinen, pitkämielinen ihminen ei tee jotain määrättyä asiaa jossain määrätyssä tilanteessa.
And Paul contrasts this with kindness.
Ja Paavali antaa tälle vastakohdan, se on lempeys.
Kindness implies giving and doing something for someone else.
Tämä lempeys merkitsee antamista, jakamista eteenpäin.
Now, love is how we respond in certain situations.
Rakkaus on siis sitä, millä tavoin me reagoimme, vastaamme tietyssä tilanteessa.
And there are certain situations that arise in the church or in our homes.
Joko tilanteissa, jotka tulevat esiin seurakunnassa tai meidän kodeissamme.
Where the most loving thing is to be patient.
Joskus se kaikkein rakastavin tapa on olla kärsivällinen, pitkämielinen.
The most loving thing is to do nothing.
Kaikkein rakastavaisin tapa voi olla tekemättä mitään.
For instance, with regard to spiritual gifts in the church.
Esimerkiksi asia, joka koskee henkilahjoja seurakunnassa.
Sometimes the loving thing will be not to manifest the gift of the Spirit.
Jossain tilanteessa rakkaus ilmenee siitä, että mitään näitä ei käytetä.
But to wait for the right time to come.
Vaan odottaa oikean ajan tuloa.
We can do it at one time and it can be an unloving action, and we can do it at another time and it can be a loving action.
Jonain aikana se on rakkaudeton teko, joskus se on rakastava teko.
It depends on the situation.
Se riippuu tilanteesta.
There might be another situation when not to do something is unloving, to do something is the loving thing.
Ja jossain tilanteessa olla tekemättä jotain on rakkaudetonta. Ja tehdä jotain on taas rakastamista.
So love is both patient and kind.
Näin rakkaus on sekä pitkämielinen että lempeä.
And then Paul says love is not jealous or boastful.
Ja sitten Paavali sanoo, että rakkaus ei kadehdi eikä kerskaa.
Here is another contrast.
Tässä on toinen vastakohtapari.
Paul here is thinking of two kinds of people in the church.
Paavali ajattelee tässä kahdenlaisia ihmisiä seurakunnan keskellä.
There are people who have an inferiority complex and there are people who have a superiority complex.
On ihmisiä, joilla on alemmuuskompleksi ja toisia, joilla on ylemmyyskompleksi.
I think there are more people with inferiority complex in the church than superiority complex.
On parempi, että on alemmuuden tuntoisia enemmän kuin noita ylemmyyden tuntoisia.
The person who feels inferior finds it easy to be jealous of people who've got gifts that they haven't got.
Ihminen, joka on alemmuuden tunteita, on taipuvainen tulemaan kateelliseksi sille, jolla on näitä lahjoja.
And then there are people who have a sense of superiority.
Ja sitten on ihmisiä, joilla on tuollainen ylemmyyden tunne.
And they're very boastful of their gifts.
He kerskaavat lahjoistaan.
They're always talking about them.
Aina puhuvat niistä.
They're always wanting to have the limelight.
Ja haluavat aina olla valokeilassa.
Now, Paul says that love is not jealous and it isn't boastful.
Paavali sanoo, että rakkaus ei kuitenkaan kadehdi eikä kerskaa.
Now let's think of the person with the inferiority complex.
Ajatelkaamme tuollaista alemmuuden tuntoista ihmistä.
Now it's very easy for us to cover this up with pious language.
Tämä on hyvin helppoa muuten peittää tuollaiseen hurskaaseen puheeseen.
And some of us can pray like this.
Ja jotkut rukoilevat esimerkiksi tällä tavalla.
Lord, I'm nothing.
Herra, minä en ole mitään.
I'm no good.
Minä en ole hyvä.
I'm a miserable sinner.
Minä olen kurjasyntinen.
I don't think you can ever use me.
Minä uskon, että et koskaan voi käyttää minua.
All the time saying, oh, I'm such a humble person, aren't I?
Ja itselleen hän sanoo, kuinka nöyrä ihminen minä olenkaan.
Now that's wrong way of relating to God.
Tämä on tietenkin vääränlainen tapa suhtautua Jumalaan.
And another wrong way is to speak to God, God, I'm such a great Christian.
Toinen väärä tapa on sanoa, Jumala, kuinka hyvä kristitty minä olenkaan.
Isn't my church fortunate to have me?
Eikö seurakuntani olekin onnellinen, että sillä on tällainen henkilö keskellä?
Oh, everyone looks to me.
Kaikki katsovat minua.
And I'm such a great Christian.
Ja minä olen todella suuri kristitty.
Now, both those attitudes are wrong.
Molemmat asenteet ovat vääriä.
Both are sinful.
Molemmat ovat syntisiä.
Both show that there isn't love.
Sillä molemmat osoittavat, ettei ole rakkautta.
It isn't a loving thing to say, oh, I'm so inferior.
Ei ole rakkaudellista sanoa, oi minä olen niin huono.
I've been several times to the United States.
Olen ollut useasti Yhdysvalloissa.
And I know have a lot of American friends.
Ja minulla on useita amerikkalaisia ystäviä.
And when Americans come over to Finland,
kun amerikkalaiset tulevat Suomeen,
you'll find that if you are with them only a little time,
huomaatte, että oltuaan heidän kanssaan vain vähän aikaa,
they get out their book and their wallet and they show you a picture of their wife and all their children.
He ottavat esiin lompakonsa ja näyttävät sieltä vaimon ja lapsien valokuvan.
And they're so proud of their children.
Ja he ovat niin ylpeitä lapsistaan.
They're probably awful, really.
Todennäköisesti he ovat ihan kamalia kuitenkin.
But they tell you all about these wonderful children of theirs.
Mutta he kertovat kuitenkin kaiken näistä ihmeellisistä lapsistaan.
And aren't they beautiful?
Eivätkö ole komeita?
And aren't they clever?
Eivätkö ole eteviä?
And my wife, she's the most beautiful woman in all the world.
Ja minun vaimoni on kaikkein kaunein nainen koko maailmassa.
Now, I believe God does that with us.
Ajattelen, että Jumala tekee näin meille.
He looks down and says, look at these wonderful children of mine.
Katsokaa näitä minun ihmeellisiä lapsiani.
And when we say, oh, I'm so inferior, God wants to say, no, you're not, you're one of my children.
Ja kun me sanomme, oi, minä olen niin huono, Jumala sanoo, et, sinä et ole, sillä sinä olet minun lapseni.
And he wants us to have these gifts because we are his children.
Hän tahtoo meidän omistavan nämä lahjat sen tähden, että me olemme hänen lapsiaan.
And if we have love for one another, then we want the gifts.
Ja jos meillä on rakkaus toinen toistamme kohtaan, me tahdomme näitä lahjoja.
Because the gifts are not for us.
Sillä nämä lahjat eivät ole meitä varten.
They're so that we can serve and give to other people.
Ne ovat sitä varten, että voimme jakaa ja palvella toisia ihmisiä.
And some people say, well, isn't it a very proud thing to want all the gifts of the Spirit?
Joku sanoo, eikö ole hyvin ylpeää, että me tahdomme kaikki näitä hengellisiä lahjoja?
No, it isn't.
Ei, se ei ole.
Because as long as we want the gifts for other people.
Ei niin kauan kuin tahdomme näitä lahjoja toisia ihmisiä varten.
So love isn't jealous and isn't boastful.
Sen tähden rakkaus ei kadehdi eikä kerskaa.
And then there's another contrast here.
Ja sitten on vielä toinen kontrastipari.
Love is not arrogant or rude.
Rakkaus ei pöyhkeile eikä käyttäydy sopimattomasti, ei ole karkea.
Now here's a contrast between strength and weakness.
Tässä on vastakohta pari voiman ja heikkouden välillä.
The strong person tends to be arrogant.
Tuollainen voimakas ihminen on taipuvainen olemaan pöyhkeä.
But the weak person tends to be rude.
Ja heikko ihminen pyrkii käyttäytymään sopimattomasti.
Rudeness is often a reaction to the strength in other people.
Tällainen karkeus, sopimaton käytös on useasti reaktio voimakasta ihmistä vastaan.
The strong person can be arrogant.
Voimakas voi olla pöyhkeä.
Because the strong person feels secure.
Sillä voimakas ihminen tuntee itsensä turvalliseksi.
But the weak person feels insecure and therefore is rude as a reaction to the strength of the other.
Mutta heikko tuntee itsensä epävarmaksi ja sen tähden hän käyttäytyy sopimattomasti ja on tuollainen karkea.
You will notice this with the behavior of dogs.
Huomaatte tämän koirien käyttäytymisessä.
It's always the little dogs that make the most noise.
Pienet koirat pitävät eniten meteliä.
And they're very rude to all the other dogs, particularly the big dogs.
Ja ovat hyvin tuollaisia hyökkääväisiä, erityisesti suuria koiria kohtaan.
Because that's the only way they can overcome the fact that they're small.
Sillä se on ainut tapa, jolla he pääsevät yli siitä tosiasiasta, että ne ovat pieniä.
But love is not arrogant or rude.
Mutta rakkaus ei enempää pöyhkeille kuin käyttäydy sopimattomastikaan.
Love is not like the big dogs that bark hoo, hoo, hoo.
Rakkaus ei ole niin kuin suuret koirat, jotka haukkuvat tuolla äänellä.
Or like the little dogs that go kik, 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 kik.
Tai se ei ole myöskään niin kuin pienet koirat, jotka räkyttävät tuolla tavalla.
And then there is a fourth contrast here.
Sitten täällä on neljäs kontrastipari, tuollainen vastakohtapari.
Paul says love does not insist on its own way.
Paavali sanoo, rakkaus ei etsi omansa.
And love is not irritable or resentful.
Rakkaus ei katkeroidu eikä muistele kärsimänsä pahaa.
Now here is a contrast between our asserting ourselves and are feeling offended because we are not able to have what we want.
Tässä puhutaan siitä, että me emme tahdo olla loukkauksen kohteena sen tähden, että olemme sellaisia kuin olemme.
Here is the person that insists that this is the right way to do things.
Tässä on henkilö, joka väittää kiven kovaan, että tämä on juuri oikea tapa tehdä asioita.
If he's strong enough, then he often gets his own way.
Ja jos hän on tarpeeksi vahva, hän tavallisesti saa tahtonsa läpi.
Now we find this with small children.
Tämän me näemme pienissä lapsissa.
That they often insist on their own way.
He usein haluavat oman tahtonsa lävitse.
And they stamp their feet to get their own way.
Ja he polkevat jalkaa saadakseen sen läpi.
Some grown-ups do that too.
Ja jotkut aikuiset tekevät myös näin.
But what happens when the mother and the father say no to that little boy?
Mitä tapahtuu, kun isä ja äiti sanovat ei tuolle pikkupojalle?
He goes off and sulks. He won't talk to anyone. Sulks.
Hän ei puhu mitään.
And he looks sad.
Hän näyttää surulliselta.
And inside he's very resentful of this.
Ja hän vastustaa tätä sisimmässään.
Now Paul says both those attitudes are wrong for the Christian.
Paavali sanoi, että molemmat tällaiset asenteet ovat väärät kristityssä.
It's wrong for Christians to insist on their way.
On väärin kristityn ajaa läpi tahtonsa.
And when we don't have our way, it's wrong for us to feel resentful and irritable because of it.
Ja jollemme saa sitten tahtoamme läpi, on myös väärin kääntyä katkeraksi ja tuntea itsensä hylätyksi.
And if we have love, then we don't have to insist on our own way.
Jos meillä on rakkautta, meidän ei tarvitse vaatia oman tahtomme toteutumista.
And if we have love, we can give way to our brother.
Jos meillä on rakkautta, me voimme luovuttaa veljellemme jossain asiassa.
And if we have love, we are glad that our brother is pleased with having his way.
Jos meillä on rakkautta, me olemme mielissämme, että meidän veljemmekin saa mielipiteensä esiin.
And we're not resentful about that.
Ja me emme ole pahoillamme siitä.